tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Sljedeće godine ekonomski rast znatno veći od 3% očekuje premijer Vučić. Održan protest Vojnog i policijskog sindikata Srbije. U Turskoj dan žalosti pošto je najmanje 38 ljudi stradalo u eksplozijama bombi u Istanbulu, više od 150 povređeno. Brojne žrtve u Nigeriji, Somaliji i Egiptu. Građani Makedonije i Rumunije glasaju na parlamentarnim izborima. Preminula makedonska pevačica Esma Redžepova. U Srbiji sutra hladnije, moguće kiša i sneg, temperatura od 5 do 10 stepeni. Srbija se priprema za posetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će sa Lavrovom sutra razgovarati o političkoj, ekonomskoj i vojno-ekonomskoj saradnji i da očekuje ozbiljan i otvoren razgovor. Vučić je naveo da bi tema trebalo da bude i Petrohemija i plaćanja zaostalih dugovanja. Lavrov će razgovarati i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. U utorak će učestvovati na ministarskom sastanku Saveta Crnomorske ekonomske inicijative, kome predsedava Srbija.
Premijer Aleksandar Vučić je o poseti ruskog zvaničnika govorio tokom obilaska gradilišta Beograda na vodi. Očekuje da će naredne godine u Srbiji ekonomski rast biti značajno veći od planiranih 3%. Takvim prognozama, kako je rekao, značajno će doprinuti građevinarstvo i veliki infrastrukturni projekti kao što je Beograd na vodi. Prema Vučićevim rečima, prva stambeno-poslovna zgrada u okviru tog projekta biće završena u proleće 2018. godine. Izveštava Ivan Jovanović.
Na gradilištu projekta Beograd na vodi svakog dana radi između 250 i 500 radnika. Sa radovima u stambeno-poslovnom kompleksu B&W Residences, koji se sastoji od dve zgrade, danas se na licu mesta upoznao i premijer Aleksandar Vučić.
Danas smo na 10. spratu, bit će ih 20. Lepa i ozbiljna zgrada koja će biti završena do proleća 2018. godine. Toranj ovamo ispred nas, koji treba bude visok 168 metara, jedna od najviših evropskih zgrada, mnoge druge stambeni i poslovni objekti. Ukupno računamo na 12.000 poslovnih prostora za 14.000 ljudi, 6.000 stambenih jedinica, najveći shopping mall na celom Balkanu.
Prema Vučićevim rečima, građevinarstvo i veliki infrastrukturni projekti, kao što je Beograd na vodi, su okosnica oporavka naše ekonomije.
To je sve uslov da u narednom periodu obezbedimo rast značajno veći od 3%, a konzervativno je da će biti 3%, pri čemu nam je težak prvi kvartal, jer smo imali dobar rast u prvom kvartalu prošle godine, drugi kvartal nam je značajno lakši, posebno treći. Mislim da ćemo sačuvati deficit pod kontrolom, da će ići na bolje i da idu na bolje i da svojim radom i svojom marljivošću te rezultate možemo da postižemo, to možemo svakako.
Vučić je najavio da će na sastanku sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim razgovarati o ekonomskoj budućnosti pančevačke Petrohemije. Veruje da rešenje za tu fabriku hemijske industrije može brzo da se pronađe. Teže će, kako je objasnio, ići sa azotarom i metanolsko-sičetnim kompleksom, kompanijama čiji poslovni rezultati najviše zavise od cene gasa na svetskom tržištu. Kako sada stvari stoje, te firme će morati da se privatizuju.
Ispred zgrade vlade Srbije održan je protest članova Vojnog sindikata Srbije i Policijskog sindikata Srbije. Ukazali su na težak socijalni položaj zaposlenih u policiji i vojsci na, kako tvrde, urušavanje sistema bezbednosti. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da za vojsku i policiju nema više novca od onog što je podeljeno. Izveštava Tina Amić.
Simbolično, u minut do 12, izvođenjem himne Bože pravde, počeo je protest na kojem se okupilo više stotina pripadnika dva sindikata. Okupljeni su nosili transparente i zastave Srbije. Predsjednik Vojnog sindikata Srbije, Novica Antić, kaže da taj sindikat ne traži povećanje plata, već da se u okviru sredstava određenih budžetom za vojsku obavi preraspodela.
Danas je vojnik najugroženija kategorija u Srbiji. Ono što smo tražili je mizerno. Iako premijer kaže da nema ćup, mi znamo da novca ima. I nismo tražili da se uzme od građana Srbije da bi se nama dalo, nego da se uzme od onih koji sisavaju novac iz budžeta i stavljaju ga na račune privatnih firmi. Mi smo ostavili ministru odbrane dokaze za to i on je na to žmureo.
Predsjednik policijskog sindikata Veljko Mijailović najavljuje da će narednih dana biti podneto više od 30 krivičnih prijava protiv ljudi koji su sprečavali održavanje skupa na kome su pripadnici policije i vojske htjeli da pokažu kako žive loše. On je najavio nove poteze.
Naše aktivnosti se nastavljaju. Imamo novo iznenađenje za vladu Srbije, za Ministarstvo unutrašnjih poslova i za Ministarstvo obrane. O tom novom iznenađenju ćete biti blagovremeno obavešteni. Pripremamo određenu vrstu performansa koji će baš onako da ostavi jak utisak kakva nam je društvo i kakva nam je država.
Protest su podržali predstavnici Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica i Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Za vreme održavanja skupa, deo Nemanjine ulice kod zgrade vlade bio je zatvoren za saobraćaj.
Utvrđivanje odgovornosti za ubistvo dvojice gardista u beogradskom Topčideru pre 12 godine i dalje u centru pažnje javnosti. Pravni zastupnik porodica gardista Predrag Sabić rekao je da posle formiranja komisije za utvrđivanje okolnosti njihove smrti očekuje nove detalje. Sabić je za RTS ocenio da je formiranje komisije hrabra odluka države. Podsjećamo, bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić juče je dao izjavu policiji u vezi sa istragom o ubistvu gardista. Rekao je da nema saznanja kojima bi mogao da doprinese istrazi, ali se nada da će drugi to moći. Slušate novosti dana. U Turskoj je dan žalosti posle sinoćnjeg dvostrukog bombaškog napada ispred stadiona Bešiktaša u Istanbulu, u kome je poginulo 38 ljudi. Među njima je bilo 30 policajaca. Povređeno je više od 160. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da će Turska nastaviti da se bori protiv terorizma. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali vlasti sumnjaju na borce ilegalne radničke partije Kurdistana. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle odavanja počasti stradalim policajcima, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je izjavio da žali zbog velikog broja žrtava. Poručio je da će i pored čestih napada nastaviti rat protiv terorizma do samog kraja.
Ovo je bio napad na naše snage bezbednosti i naše građane. Želeli su da broj žrtava bude što veći. Moja zemlja i moj narod mogu da budu sigurni da ćemo se protiv pošasti terorizma boriti do samog kraja. Nećemo dopustiti da napadi prođu nekažnjeno. Odgovorni će platiti visoku cenu.
Istraga je u toku, ali turski premijer Binali Yildirim ne sumnja da iza napada stoji zabranjena kurdska organizacija PKK. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Soylu poručio je da će se osvetiti za smrt više od 30 policajaca.
Do sada smo priveli 13 osoba, između ostalog i na osnovu dokaza dobijenih pretragom automobila bombe. Sada moramo da utvrdimo kako su i kada napadi planirani, ali i kako je operacija izvršena.
Dve eksplozije odjeknule su sinoć u Istanbulu, blizu stadiona fudbalskog kluba Bešiktaš. Najpre, nedaleko od jednog policijskog transportnog vozila eksplodirao automobil bomba, nakon čega se bombaš samoubica razneo usred grupe policajaca u susednom parku. Taksista Ismail Koskun je odmah pomogao nekolicini povređenih, odvezavši ih u bolnicu.
Upravo sam hteo da se javim na telefon kada sam čuo eksploziju. Od njene siline udario sam glavom u volan. Zatim se čula pucnjava, policajci su vikali. Potrčao sam ka njima da pomognem. Gasio sam vatru koja je zahvatila neke od njih.
Stanovnici Istanbula traže da se u zemlji pooštre bezbednosne mere. Ovo je šesti u nizu bombaških napada na policijske snage u Turskoj od početka godine. Za prethodne su odgovornost preuzimali ili kurdski militanti ili pripadnici Islamske države.
U eksploziji u blizini koptske katedrale u Kairu poginulo je najmanje 25 ljudi, a povređeno ih je oko 50, javila je egipatska državna televizija. To je drugi napad izveden u Kairu u protekla dva dana. Kako se navodi, napadač je postavio bombu u kapeli u blizini spoljnog zida katedrale Svetog Marka, gde je i sedište Egipatske pravoslavne crkve i njenog duhovnog lidera Tavadrosa II. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. U samoubilačkom bombaškom napadu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, stradalo je više od 20 ljudi. Napad se dogodio kada je kamion bomba eksplodirao na ulazu u Mogadiš. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer su mnogi od ranjenih u teškom stanju. Odgovornost za napad preuzeli su džihadisti terorističke mreže Al-Shabab, ogranka Al-Kaide. U Nigeriji je najmanje 160 ljudi poginulo kada se u crkvi na jugu zemlje urušio krov, saopštili su zvaničnici. Crkva je još bila u izgradnji. U njoj je bilo na stotine ljudi kada su popustili metalni nosači i krov se urušio.
Islamska država je ponovo zauzela Palmiru pošto se sirijska vojska povukla iz tog drevnog grada na istoku Sirije.
Džihadisti su velikom brzinom ponovo preuzeli kontrolu nad Palmirom i osvojili čuvenu tvrđavu iznad zapadnog dela grada. Novi juriš su izvršili pošto su se u zoru povukli iz Palmire posle snažnih ruskih vazdušnih udara.
Već smo rekli, u Makedoniji su u toku vanredni parlamentarni izbori. U 6 izbornih jedinica bira se 120 poslanika u Sobranju, dok 7 izborna jedinica za inostranstvo daje do 3 poslanika. Na izborima učestvuje 5 koalicija, 6 partija, do 13 časova izlaznost je bila skoro 35%. U Skoplju je naš izveštač Jelena Vidić. Jelena, već si javljala da će se glavna politička borba voditi između vladajuće VMRO, DPMNE, Nikole Gruevskog i opozicionog socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva. Kakva su najnovija predviđanja?
Pa, predviđanja u oči ovih vanrednih izbora su da će, iako značajno oslabljen, Nikola Gruevski imati blagu prednost u odnosu na Zorana Zajeva koji predvodi Socijaldemokratski savez. Ta prednost će biti drastično manja nego pre 2,5 godine kada je Gruevski neosporno pobedio u smislu broja i rezultata, ali još od onda Zajedni socijaldemokrati insistiraju da su još i ti izbori pokradeni i da ta razlika nije bila tolika, te da Gruevski nije zaslužio da bude premijer i otud dvogodišnja politička kriza. Ankete također pokazuju da je skoro 40% građana neopredeljeno i oni će u suštini odlučiti o tome ko je pobedio na ovim izborima. Neodlučni su jer ova zemlja 2,5 godine živi u potpunoj političkoj blokadi, apsolutnom nepoverenju između dve strane i čak i ovi izbori su 2 puta odlagani, iako su i uslovi i pripreme vršene u strogoj koordinaciji sa predstavnicima Evropske unije. Toliko je nepoverenje da, na primjer, na biračnim spiskovima uz ime svakog glasača svoji slika da ne bi bilo zloupotreba.
S obzirom na to da si rekla da razlika između VMRO, DPMNE i Socijaldemokratskog saveza prema predviđanjima neće biti velika, da li to znači da će biti neophodno formiranje neke koalicije?
Inače postoji ustavna obaveza koalicije, znači da vodeća stranka Makedonaca i vodeća stranka Albanaca formira vladu. To je posledica sukoba, srećom, koji su kratko trajali početkom 2002. godine. I od onda je svaka makedonska vlada bila sačinjena od 2 komponente, makedonske i albanske. Pritom albanski narod čini 1/4 stanovnika u Makedoniji, tako da su oni po svojoj brojnosti neophodni da bi se formirala vlada. Ono što je za sada u suštini najveća nepoznanica jeste kako će proći vodeća stranka Albanaca koja je u prethodnih 10 godina bila vrlo blizak saradnik Nikole Gruevskog. Da li će Albanci dati podršku njima ili drugim albanskim strankama koje su umeđu vremenu se priklonile Zajevu i da li će možda u toj široj koaliciji Zajev eventualno biti u prilici da formira većinu u Sobranju. Cifra koju jedna i druga strana pokušavaju da postignu na ovim izborima je 63, pošto ukupno u Sobranju ima 123 poslanika.
Kada se očekuju prvi rezultati sa birališta?
Birališta se zatvaraju u 19 časova, tako da po nekim procenama do 21 bi trebalo da se dobije prva, svakako nezvanična, ali jasnije se o tome da li su ovi izbori doveli do promene na vrhu Makedonije ili ostaje Gruevski premijer, što prema za sadašnjim očekivanjima ne bi bilo velike iznenađenje.
Hvala, bila je to Jelena Vidić, naša novinarka koja prati vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji.
I u Rumuniji se održavaju parlamentarni izbori. Pravo glasa ima više od 18 miliona građana. Rumuni u dijaspori već su mogli da glasačke listiće pošalju poštom. Prema istraživanjima javnog mnjenja, favorit na izborima je Socijaldemokratska partija. Do 14 časova izlaznost je bila 20%.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella poverio je mandat Paolo Gentiloniju za sastav nove vlade. Gentiloni je bio ministar spoljnih poslova u vladi Matea Renzija, koji je podneo ostavku posle poraza na referendumu o reformi ustava koju je on predložio. A upravo su neuspeli referendum u Italiji, zatim Brexit, izbor François Fillona za predsjedničkog kandidata desnog centra u Francuskoj, samo neki pokazatelji da je Evropska unija u krizi. Da li su za to krivi oni koji je vode i gde je izlaz iz te situacije? Na ta pitanja odgovore je potražila Nevena Kostadinović.
Brisel je u ovoj godini doživeo nekoliko udara od terorističkih napada, Brexita do izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, tako da ga poraz italijanskog premijera Mattea Renzija na referendumu o ustavnim reformama nije mnogo iznenadio, kaže šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu Dušan Reljić.
Međutim, najveća je bojazan ne da će doći do političke nestabilnosti u Italiji, nego da će Italiji biti otežana stabilizacija njenog bankarskog sistema koji je u ovom trenutku dosta slab. U najcrnjim varijantama i prognozama, ukoliko bi u Italiji došlo do urušavanja bankarskog sistema i možda jednog dana izlaska Italije iz eurozone, to bi već za Evropsku uniju bilo mnogo, mnogo ozbiljnije nego što je Brexit.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja objašnjava da se u ovom trenutku Evropska unija suočava sa najmanje pet kriza.
Pitanje konkurentnosti na svjetskom tržištu je prva i najduže trajuća kriza. Druga kriza je dužnička kriza. Treća kriza je izbjeglička kriza. Četvrta je rast nacionalizama kao mehanizma sputavanja i omekšavanja nad nacionalizama. I peta kriza je kriza rukovodstva. Ja sam bio u Briselu, bivši ambasador bivše Jugoslavije u vrijeme kad je Jacques Delors drmao Evropsku. Sad imamo nekog Tuska i nekoga Junkera koji je izvanredan tehnokrata, ali nije državnik.
Posljedica je pohlepa i raskalašnost s jedne i osiromašenje s druge strane, smatra Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Kriza je, dodaje, posljedica internacionalizama, a rješenje vidi u povratku nacionalnih država.
A nacionalizam je prosto reakcija ljudi kojima se smučila politička korektnost, kojima su se smučile politike koje stvaraju neke takozvane evropske vrednosti, niko ne može da imenuje koje su to, pa se onda navodi demokratija koja je politički sistem, nije vrednost. Pominje se sloboda kretanja ljudi. Dakle, čitav taj jedan orvelijanski govor, ponašanje, iznedri ove tehnokrate i slabe rukovodioce, da bi se vi bili državnik, vi morate, jel tako, da u tom narodu budete poštovani, cijenjeni.
Naši sagovornici zaključuju da će se Evropska unija nužno reformisati. Predlog Berlina je formiranje federalne države, a koliko će ostale članice Evropske unije slijediti ta uputstva, ostaje otvoreno pitanje.
Slušate Radio Beograd 1. Vesti o maloletničkoj delinkvenciji u Srbiji često se mogu čuti, vidjeti ili pročitati. Istraživanje o tom problemu koje se godinama sprovodi u svetu ove godine je prvi put obuhvatilo i našu zemlju. Od 1300 anketiranih đaka u Beogradu i Novom Sadu, 2/3 je priznalo da je počinilo prestup. Naknadna analiza pokazala je da je većina maloletnika trpela nasilje u porodici i da se ono ne događa samo u siromašnim i neobrazovanim porodicama kako se obično veruje. Ko snosi odgovornost za postupke maloletnika i da li su oni prestupnici ili žrtve? Slušamo u prilogu Marine Bajić.
Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije više od decenije radi sa maloletnim delinkventima, ali kaže da je uprkos iskustvu uvek iznenade novi vidovi prestupa. U njima učestvuju sve niži uzrasti, koristi se oružje i to ne u skrivenom prostoru, već javnom, sve češće školskom. Čega sve ima, otkrila je za naš program.
Razni oblici krađe, potom vandalizma, razbojništva. Nije tako mali broj onih koji su recimo rekli da su nosili neko oružje. Oruđe poput lanaca, nekih palica. I to ne zbog napada na druge, nego da bi se zaštitili.
Gde su nastavnici, a pre njih roditelji? I zašto deca nisu u školi, već na ulici? Psiholog Sonja Protić tvrdi da je to beg iz loše porodice.
Zamislite da razmišljate šta se dešava u vašem tati dok vas bije. Ili kako izgleda pomisliti da si dovoljno loš da te mama ne voli.
Da su mladi prestupnici žrtve neodgovornih roditelja, potvrđuje i Milena Ralić iz Zavoda za vaspitanje dece.
Oni ne prepoznaju emocije. Često se dešava da vi krenete da pomazite dete, ono skloni glavu na drugu stranu. Stavlja se u položaj da se odbrani od batina.
Poverenje u ljude neki ponovo steknu u domovima, ali ih vraćanje u porodicu iznova vodi na ulicu, što znači da moramo da menjamo sistem, tvrdi Protićeva.
Kod nas se deca zatvaraju u ustanove u kojima, nažalost, ne postoji nijedan zaposleni psihoterapeut kao takav. Time što ćemo mi dete zatvoriti na godinu, dve, tri ili četiri i zaboraviti tako da ono postoji, nećemo dobiti ništa sem eventualno pomaka da je dete okusilo strukturu, prvi put imalo tri obroka i možda mu se to svidi, pa ako se vrati u neku sredinu koja ga dočeka, možda će nastaviti tako, ali najčešće se vraća u isto i samim tim su zatvori za odrasle nekako puni dece koje su pre toga bili u domovima.
Mora da se radi i sa roditeljima, jer im je prevaspitavanje često potrebnije nego deci. Odgovorne su i škole, napominje Ćopićeva.
Da se u školama učini nešto da se i prepoznaju situacije kada su deca žrtve ili da se prepoznaju prosto već ti neki oblici antisocijalnog, asocijalnog ponašanja koje mogu voditi u delinkventnu.
Puno mogu da učine i građani ako su svedoci zanemarivanja dece, jer je prijavljivanje neodgovornih roditelja anonimno, a stručnjaci podsjećaju da nasilje nije privatna stvar, već krivično delo. Pošto biološkoj porodici nekad zaista nema spasa, treba razvijati hraniteljstvo i usvajanje.
Sada o životu naših najstarijih sugrađana. Gerontološki centar u Vršcu je posle Beograda i Novog Sada treća takva ustanova u Srbiji koja je dobila licencu za rad. Polako se pripremaju za novogodišnje i božićne praznike. U Vršačkom domu za stare bila je Marina Stojedinović.
U srcu Banata, u lepom gradu Vršcu, nalazi se gerontološki centar u kojem živi više od 100 starijih ljudi. Stigli su iz različitih krajeva Srbije i odlučili da penzionerske dane provedu pod Novršačkog brega u varoši sa 20 nacionalnosti u kojoj vas niko ne pita kojem narodu pripadate i koje ste veroispovesti. U prizemlju doma je frizerski salon sa besplatnim uslugama za sve stanare. Na prvom spratu je biblioteka sa 1000 knjiga, a imaju i teretanu i atelje u kojem slika naivni slikar Damjan Korbuc.
Ovdje mi je omogućeno da radim ono što ja u životu sam radio i ranije kao amater. Inače sam grafički radnik, slovoslagač po zanimanju.
87-godišnji Ferenc Šoponji u domu je godinu i po dana. Angažovan je kao bibliotekar. Pored srpskog govori i mađarski i nemački jezik.
Jako volim istoriju. Ja sam se razboleo, nisam mogao da se krećem. Onda sam došao ovdje u dom i ponovo prohodao.
Direktor gerontološkog centra Dragan Kostadinovski poznaje svakog stanara po imenu i prezimenu. Oni su kao porodica, a svakog petka od 9 do 11 obilazi ih i razgovara s njima.
Koliko imaju neki problem, oni to mogu meni da kažu i oni znaju da do sljedećeg petka taj problem će biti rešen. To su kao i u svakoj kući. Personalni problemi, nešto im je zahvalilo, pokvario im se televizor, pokvario im se frižder, imaju neki problem sa njihovim komšijom. A onda u jednoj normalnoj porodičnoj atmosferi, kada se zajedno pomjerimo i to rešimo na najbolji mogući način.
Cena smeštaja u trokrevetnoj sobi je 25.000, u dvokrevetnoj 33.000, a u garsonjeri 38.000 dinara. U Vršačkom domu ovih dana se pripremaju za novogodišnje i božićne praznike. Podršku im pruža i radni terapeut Jelena Rajković.
Trenutno se prave novogodišnje čestitke. Sljedeće nedelje je u planu kićenje jelke njih. To posebno zanima i zaista svi vole da učestvuju u tome. Ono što oni najviše vole je kada nam u goste dolaze deca. Deca njih podsjećaju na njihovu decu, na njihove unučiće i njih to posebno usrećuje.
Vreme praznika je i vreme darivanja i nadanja. Stanari Vršačkog gerontološkog centra nemaju prevelika očekivanja. Jedino žele da sačuvaju zdravlje i blistavi um i da im se najmiliji češće javljaju i da ih ne zaborave.
Ovo su novosti dana. Svet je ostao bez još jednog vrhunskog pevača. Makedonka Esma Redžepova preminula je jutros u Skoplju u 73. godini posle kraće i teške bolesti. Zbog svog načina i kvaliteta pevanja bila je planetarno poznata. O njenom životu i radu naša muzička urednica Snežana Stanojević.
Esma Redžepova Teodosijevska bila je kraljica romske muzike svetskih razmera. Od 2013. godine nosila je i titulu nacionalnog umetnika Makedonije. Malo je onih koji su stranice života i karijere ispisali blistavim slovima kao Esma Redžepova. Pevala je na najznačajnijim svetskim festivalima, osvajala prestižne nagrade, a pesmama i angažovanjem doprinela je afirmaciji romske populacije. Njene pesme obožavaju i danas mnogi. Pevačica koja je bila popularna na balkanskom prostoru, tokom života odgajila je 47 dece i učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama i vrhunskim svetskim muzičkim festivalima i manifestacijama. Esma je bila pravi muzički ambasador u svetu. Za 55 godina karijere
Održala je više od 12.000 solističkih koncerata u Makedoniji i inostranstvu, a u diskografiji Esme Redžepove navedeno je 15 albuma za domaće i svetske produkcijske kuće. Sarađivala je sa eminentnim svetskim muzičkim imenima.
Počela sam da se bavim muzikom negde od malih godina, još dok sam učila u školu Gosedačev u Skoplju u Makedoniji. U 10 i po godina me zapazila Makedonija. Za pola godine sam postala popularna u toj bivšoj Jugoslaviji, tako da Čajšukar je u to vreme odjedan put je napravila jedan veliki bum. Pisala sam i kad sam imala 9 godina. Tako da sam među prvima u svetu istorijski otpevala na romskom jeziku romska pesma.
Tokom svoje karijere primila je veliki broj priznanja kako za muziku, tako i za svoj humanitarni rad. Esma je stvorila više od 580 umetničkih dela, što uključuje 108 singlova, 20 albuma i 6 filmova.
Stižu i reagovanja na smrt Esme Redžepove. Bubnjar Dragoljub Đuričić kaže da je svet izgubio jednu od najznačajnijih interpretatorki romske muzike i da je to veliki gubitak za našu kulturu i društvo uopšte. Rock kritičar Petar Janjatović ocenio je da je otišla autentična zvezda world music scene. Mesto i vreme sahrane Esme Redžepove biće naknadno objavljeni.
Akademsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović proslavit će 70 godina postojanja koncertom u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Koncert pod nazivom 7 decenija nadahnuća počinje u 20 časova, a ulaz je besplatan.
U galeriji RTS-a u Takovskoj ulici u toku je retrospektivna izložba Cvetka Lajinovića nazvana Svet magične stvarnosti. Izloženo je 80 dela iz porodične kolekcije i privatnih kolekcija, zatim moderne galerije u Podgorici i manastira Ćelije. O tome Tanja Živković.
O delu Cvetka Lajinovića ispisani su brojni tekstovi iz pera novinara, književnika i pesnika, likovnih kritičara, istoričara umetnosti pa i samih slikara. I tumačenja su raznolika. Ipak, Lajinović je donekle ostao po strani, jer nije bilo lako proniknuti u sve aspekte njegovog delanja u tajnovite stvaralačke prostore do kojih je dopirao. Ova izložba je pokušaj da se njegovom slikarstvu više približimo i, koliko je moguće, bolje osvetlimo njegove raspone, kaže autor izložbe i kataloga Zdravko Vučinić.
Mi smo ovde išli homološkim redom njegovih najranijih radova koji zalaze u domen nekog akademskog realizma preko slikarstva koji ima svoj primak o art putu. Onda ima bela faza koja je njegova najznačajnije njegovo razdoblje i koje ga prezentira u pravom svetu, do potonjih radova koji imaju neku tamnu nijansu, kao da osjeća skori kraj i napravi jednu seriju slika posle kojih je on odšao s ovog sveta.
Slikareva supruga Ljiljana Lajinović, koja je uz autora ovu izložbu pripremala skoro deceniju, pamti način na koji je umetnik stvarao pre svega portrete.
Onda je to bila magija, prizivao Boga, krstio se, znojio se, da bi mu ruka bila sigurna i da nije to bio običan portret. On je karakter uspio da dobije kod modela, da vam uđe u dušu, da vam pročita čak misli.
Neka od dela prvi put biće izložena, a uvid u opus Cvetka Lajinovića upotpuniće i prva monografija koja će izaći do 10. februara, do kada smo u mogućnosti da u galeriji RTS-a zavirimo u svet magične stvarnosti.
Ukratko i o sportskim događajima, Dejan Nikolić.
Na šampionatu Evrope u Švedskoj naše rukometašice sinoć su poražene od Nemačke sa 26-19, sutra do 18:30 sledi duel sa Holanđankama, pa u sredu sa Francuskinjama i dalje imamo šanse za visok plasman. Fudbal od 16:30, poslednja utakmica 20. kola Superlige, Čukarički će ugostiti Partizan, regionalna ABA liga od 19:00, derbi u Podgorici, budućnost Crvena zvezda, a naši mladi teniseri Miomir Kecmanović i Olga Danilović blistaju na Orange Bowlu i sledi im borba za titule, a sve opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Trenutno u Negotinu 18, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 10, u Kragujevcu 14 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Popodne i uveče sneg je mogući u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije. Na severu prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 6, najviše dnevno do 10, u Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bio je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. Prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.